Raamatu tund.
Tere head kuulajad! Oleme saanud taas kokku ja oleme siin teie ees selleks, et sirvida ühte raamatut. Stuudios on Aare Kimmel ja Margit Prantsus ja täna on meie käes John Ortbergi raamat, millel on üsna pikk pealkiri. Sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi. Minu mõelest üsna ebatavaline, et ühe raamatu pealkiri on võrdlemisi pikk, et kui inglise keeles on mõnes pealkirjas 9 sõna, siis see ei ole võib-olla nii ebatavaline kui eesti keeles, sest eesti keeles on sõnad tavaliselt pikemad. Aga kui kokku võtta, kas Aare sul oli sellele raamatule lähenedes ka mõni selline ootus, et pealkirja põhjal, no millest siis võiks autor rääkida?
Tere ka minu poolt. Ja tõepoolest, kui ma seda raamatut vaatasin, siis juba see pealkiri ise köitis. See on parasjagu intrigeeriv juba. See sama pealkiri juba kõneleb oma jagu, kui selle üle mõtlema jääda, mida see tegelikult tähendab, sest sa meeldiksid mulle rohkem. Peatume ja mõtleme, tähendab, see sisaldab soovi meeldida. Ja mitte lihtsalt meeldida, vaid rohkem meeldida. Ja siit juba hakkavad mõtted argnema, et noh, mis moodi siis meeldida, mis tähtsus on meeldimisel meie elus, miks me rohkem meeldida tahame.
Siin on siiski ka selline, kas nurin on võibolla liiga ränk sõna, aga väike selline õrnalt tajutav etteheide ka, et aga sa peaksid natukene võibolla muutuma või olema teistsugune.
Jah, ja see on kohe järgmine asi, mis siit minule samamoodi silma hakkab, et sa meeldiksid mulle, ma tahaksin, et sa meeldiksid mulle, rohkem meeldiksid mulle, aga sellel on tingimused. Kui sa oleksid selline või teissugune, ma ootan, et sa meeldiksid mulle, ma soovin, et sa meeldiksid mulle, aga millised siis need tingimused võiksid olla? Ja siin tuleb välja pealkirjast, tingimus on selline, et sa peaksid nagu eeldatavalt olema rohkem minu moodi. No kuidas sellega tegelikult on, kas siis peaksid olema või kas oleks parem, kui sa oleksid rohkem minu moodi või? Nii et siit hakkavad otse kohe mõtted argnema.
Ja tegelikult see, et see pealkiri seab, ütleme siis seda inimest, kes just kui seda lauset ütleb, seab selleks keskpunktiks, ehk et minu moodi peaks see olema, siis tegelikult see paljastab, mis teemad siin raamatus käsitletakse, ehk et kuidas me sageli hindame ka inimesi oma vaatenurgast, kuigi kristlastena me peaks ikka võtma Jumala sõna rohkem aluseks, aga ühesõnaga see pealkiri näitab, et tegu on ühe väga inimliku teemaga.
Jah, ja noh, lõppude lõpuks, kas me tahame või ei taha, kui me vaatame maailma oma pilguga, siis ise me olemegi selle maailma keskmes, midagi teha ei ole. Muidugi me pöörame tähelepanu ka teistele, noh, vähemalt nii palju, kui see meile kasulik on, või siis nii palju, kui me teame, et on õige ja vajalik. Või siis, noh, keskkonnale, milles me elame ja teistele autoriteetidele, aga ikkagi mina näen niimoodi, mina mõistan niimoodi, mina soovin seda, mina igatsen sinuga lähedust ja võt, siin tuleb nüüd see sina sisse. Sinuga ma tahan lähedane olla, aga nagu me väga hästi teame, jutt on tegelikult suhetest. Ja suhete teema on alati üks niisugune teema, kus probleeme tekib ja võib-olla ka laheneb lõputult. Me tahame olla ja me oleme loodud niimoodi, et me oleksime üksteisega lähedased. Me ei saa, kuigi me oleme ise oma maailma keskmes, me ei saa piirduda ainult oma maailmaga. Paratamatult tuleb arvestada ka sinuga, oma abikaasaga, oma lähedastega, oma sõpradega, oma lastega, nendega, kellega me juhuslikult kokku puutume. Me ei saa minna läbi elu lihtsalt niiviisi, et ainult mina ja mitte miski muu mind ei huvita. Isegi need ei saa, kes võtavad omale sellise elu põhimõtte. Ka nemad peavad kellegagi ja millegagi veel arvestama. Kas või oma kambameestega või sõpradega või mafiakaaslastega või ükskõik kellel keegi on. Ma pean arvestama sellega, et sina oled ka siin ja sinul on ka omad huvid, omad õigused, omad vajadused ja kuidas nüüd selles, kuidas öelda, rägastikus toime tulla niiviisi, et see võimalikult hästi välja kukuks. Vaat see ongi tegelikult selle raamatu teema. Ja siiamaani me ei lugenud pealkirja veel edasi, see pealkiri tegelikult jätkub. Raamatu sisuks on tõeliselt lähedaseks saamisest.
Kus juures mina oleks isegi selle pannud pigem või selle läheduse märksõna pannud pealkirja. See raamat ju kokkuvõttes räägibki lähedusest ja suhtlemisest.
Just. Ja terve see paks raamat, jah, just see läheduse, suhtlemise, läbisaamise, üksteise mõistmise teemat, terve see paks raamat ongi otsast lõpuni, mis selle ümber keeleb. Ma vaatan siin ligi 280 lehekülge seda teksti. Kõik need asjaolud, millega see seotud on. Ja noh, kui kas või sisukorda vaadata, siis kas laud ühele on siis see juhatus, kui perekond on laua ümber koos ja arutab igasuguseid eluküsimusi ja sündmusi ja asju. Kas sa saada aru, kui ma midagi räägin sulle, räägime asjad sirgeks. Noh, need on kõik sellised pealkirjad, mille ümber ilmselt kohe hakkavad mõtted hargnema, et kuidas neid asju sirgeks rääkida ja mis tulemus on ja kas ta saab aru või kas mina saan aru. Sündinud sidemeteks on kolmas peatüks siin, siis intrigeeri pealkiri viies näiteks keha, hing ja valed. Et kui ehtsad me oleme või kui palju me valetame tegelikult suhetes, noh, võibolla me arvame, et me oleme küllaltki ehtsad ja ausad ja tahame ikka tõde valitseks ja nii edasi, aga üks asi, mis mind selle raamatu juures köidab, on veel see, et ta on aus ja ta räägib ise enda kogemustest, naerab ise enda üle, toob esile oma igasuguseid kalasid ja läbikukkumisi või apsakaid huumori võtmes, kus juures, et kui heal arvamusel ta endast oli ja siis kuidas see hea arvamus koos abikasaga välja kukkus, nii et siin on lugeda ja mõtelda paljugi.
Just, ma arvan, et see on üks tarkus, kuidas lugejale läheneda. Lugeja avaneb, kui sa lähened talle turvaliselt, ehk et räägid esialgu oma eksimustest, millega siis lugeja saab, kui ta soovib samastuda, et sa ei lähe kohe nagu selle lugeja kallale teda muutma, vaid sa räägid, mida sa ise oled õppinud. Ja noh, siis on lugejal ka turvaline nagu naerda sinuga koos sinu üle, aga siis sa avastad, see lugeja avastab, et tegelikult see tuleb ka tal endale hästi lähedale. See oli huvitav, mis sa mainisid just tema suhetes abikaasaga, et see autor John Ortberg ise on selline, kuidas ma ütleksin, mulle on ta jätnud mulje raamatu nohikust veidi võibolla snoob, mõtiskleja, rahulikumalt kulgeja, pigem võibolla introvert, aga tema naine on ekstravert, kes julgeb väga otse asju öelda, kes saavutab kõigiga kohe mingi ühise keele või vähemalt selline julge suhtleja. Ja kuna John Ortberg on ka rootslane, ta on selline nagu klassikaline rootslane, ehk et
põhjamaalane,
ta tahab võibolla natukene sellist isiklikku ruumi, mõttevabadust ja kord peab valitsema. Ja siis ta ei jõua ära imestada, kuidas ta siin rääkis, et tema naine võib mõnikord välja minna ennast väga üles lüüa, aga teinekord paneb dressipüksid ja kingad. Ja ta oli nii häiritud sellest, kuigi ma loodan, et tema abikaasaga oli nõus, et see fakt ja raamatus selleks ja noh, saades pilti tema abikaasast, kes on selline lihtne ja avatud inimene, ta ei pidanud seda probleemiks, ta ei tajunud, et tema väärikust on solvatud, et see fakt nüüd avalikkusesse lekkis. Aga siis John Ortbergi hea omadus on see, et ta naerab ka nende enda eksimuste üle või mitte eksimuste, aga selle üle, kes ta on. Ehk et ta käitub teataval moel, mis toob neil võibolla seal oma vahel mingi konflikti ja siis ta saab sellest hiljem aru ja hakkab seda analüüsima ja nüüd jagab seda ka kuulajatega, nii et ma arvan, ega meiegi me ei saa ise kohe alguses muuta seda, kes me oleme, aga oluline on, et me suudaksime ennast kõrvalt näha ja ehk siis vastavalt sellele aja jooksul mõned korrektuurid teha. Täpselt nagu John Ortberg seda teeb.
Jah, ja tema mõtleb sügavuti. See on asi, mida me inimestena tihti peale ei tee, sest väga lihtne on öelda, et kuidas sa nii loll oled, kuidas sa aru ei saa. Ma ütlesin sulle selge sõnaga, noh näiteks, eks ole. Aga tema jah. Ta mõtleb, toimus seda moodi, tema ütles seda moodi, mina mõtlesin seda moodi, mina ootasin seda, tema ootas hoopis midagi muud ja siis kuidas see kõik toimib ja missugused järeldusi sellest teha. Tõepoolest ta ei suru neid peale, ta ei pea jutlust, et kuidas peab olema ja kuidas ei tohi olla. Noh, see oleks ilmselt pastorile, ta on ju ise pastor, see oleks pastorile ilmselt kohane ja jõukohane, aga see, et ta jagab oma kogemusi, see võimaldab temaga hästi samastuda, sest probleemid, mida ta käsitleb, need on kõikide inimeste probleemid ja ilmselt kõikidel aegadel. Noh, mõnel natuke nii, mõnel natuke teisiti, ühe iseloom on jah rohkem sisse poole, teisel välja poole ja nõrkused võivad olla ühtedel ühed teistel teised, aga kõik need teemad on igal juhul kokku väga elulised teemad, on minu aru saam küll sellest.
Ja neid teemasid on ju tegelikult lõputult, et see kord on siis ette võetud see suhete ja läheduse teema ja üksteisest arusaamise teema ja kuidas üksteist paremini mõista ja tulla ka teisele vastu ja samas ka paremini õppida väljendama seda, mida me ise mõtleme või arvame, et ma arvan, et kui keegi sellest saaks hästi kirjutada, siis just John Ortbergi sugune inimene, kes on ise elu jälginud, kes võtab sellised seisatamise hetki ja siis on neid oma muljeid ja mõtteid siia kirja pannud ja see saab ka siis lugejaid õnnistada.
Jah, ja kui vaadata kas või selle raamatu taga kaant, noh, tänapäeval on niisugune komme, et raamatu kõige olulisem sisu tuuakse taga kaanel kuidagi lühidalt välja.
Väga hea.
Ja see on tõepoolest hea, et võtad raamatu tagurpidi kätte ja näed kohe, millest seal jutt on ja umbes, mida seal toodata võib. Ja ta alustab siin sellega, et iga üks tahab olla armastatud, hinnatud ja lugupeetud. Loomulikult, kes ei tahaks, eks ole. Soovime, et meie elus oleks inimesi, keda võime usaldada ja kelle poole pöörduda, kui raskeks läheb. Inimesi, kes hindavad meie andeid, kuid on täiesti teadlikud ka meie puudustest ja läbikukkumistest, mis on oluline, ning jäävad kõigest hoolimata alati meie kõrvale. Et jutt ei ole klantspildist, kust on siis välja retusheeritud igasugused iluvead ja muud niuksed asjad, vaid jutt on tegelikult sellest, millised me tegelikkuses oleme ja kuidas sellega toime tulla, nii enda puhul kui ka teiste puhul. Ja edasi ta ütleb, hea uudis on see, et sügavamad suhted abikaasa, sõprade, laste, töökaaslaste ja isegi Jumalaga pole mitte üksnes saavutatavaid, vaid selleks me loodud olemegi. Tegelikult me oleme puudulikud inimesed, kõik me teame seda, seda ei pea hakkama vist väga pikalt tõestama, eks ole. Aga küll juhtub seda, et kui inimene on ebakindel oma isiksuse osas, siis ta üritab oma puudusi varjata ja üritab täiuslikku mängida ja mina tean kõike ja tehke nii, nagu mina ütlen, noh, kas või mõni ülemus kuskil tööl, eks ole. Ja kui te ei tee, siis noh, olete lollid ja halvad ja tuleb lahti lasta välja vahetada või midagi taolist. Aga see, et me koos oma puudustega võime ka tegelikult hästi läbi saada, see on selleni jõuda. See on tõeline väärtus ja sellega elatavad sealt tulebki siis vist midagi sellist, mida me võime nimetada juba kas õnneks või vähemalt rahuloluks. Elame koos, tegutseme koos. Kui üksteisest aru ei saanud, siis täpsustame, räägime läbi, mõtleme, mis vead ja asjad siin sisse tulid ja millega edaspidi arvestada ja saamegi targemaks, toetame üksteist. Suurepärane.
Ja ma jätkan taga kaanega. Autor näitab, kuidas kõik võimalikest takistustest üle saada ja luua selliseid sügavaid ja tähendusrikkaid suhteid, mida me kõik igatseme Jumala ja kaasinimestega. Ja me siis saame siit raamatust teada, kuidas märgata teisi ja vastata kontakti otsimisele, kuidas ületada hirmu läheduse ees, kuidas vältida argielulisi komistuskive ja kuidas saab Jumal igapäeva elu aktiivseks osaliseks. See lõpulause on eriti toredasti kirja pandud. Ükskõik, kas olete mees või naine, pidutseja või müürilill, mõtleja või tundja või hoopis mõne teadusele tundmatu kategooria esindaja, te olete loodud suhtlejateks. Mõni inimene mõtleb, et no minu põhimõtted on sellised, et neid ei ole mitte kusagil isegi mitte kirjeldatud või et minu probleem on nii unikaalne, et ma kahtlen, kas Jumal sellega kohe niimoodi hakkama isegi saab. Et ta on siin ka selle hästi sõnastanud, et mõni teadusele tundmatu kategooria, et kui sa kuulud ka sellesse, siis tea, sa oled loodud suhtlejaks ja see raamat saab sul olla mingiski mõttes abiks.
Just, jah. Yeah.
Raamatutund.
Ja no mis puudutab suhtlemist, kui ma siin kasvõi raamatu üsna algusest lahti teen, sissejuhatus on kõigepealt seda, mida korraks juba mainisin. Peres tullakse laua ümber kokku ja see on veel mingi vana traditsioonidega laud, mille ümber nad kogunevad ja mida pärast pärandusena edasi antakse. Ja tuletatakse meelde, kuidas seal laua ümber siis jagati igasuguseid asju, mis oma peres on juhtunud, mis endal on juhtunud, mis külas on juhtunud, kus on keegi sündinud või abiellunud või kus keegi on surnud ja kuidas ta käsi on käinud. See kõik on ju suhtlemine. Suhtlemine, muidugi me teame ka seda, et saab olla mitmel tasandil, saab olla pealiskaudne, saab olla lihtsalt informatiivne, ma käisin seal ja seal, tegin seda ja seda. Saab olla soe, jagan sinuga ise ennast oma tundeid, oma mõtteid, saab olla külm, kui mitmesugused asjaolud on seda häirinud, et noh, ma kannatan sind välja, aga tegelikult sai meeldi mulle. Kõik need on nüüd teemad, mis tulevad siin siis välja ja noh, üks asi, mis siit läbi käib, on ka see, et see valesti mõistmine. Üks ütleb ühte, aga teine kuuleb teist. See on muidu täiesti tüüpiline. Ja võt siis tekibki see moment, kus kuidas sa omete niimoodi võisid. Ja teine ütleb, kuule, üldse mitte niimoodi, et mina seda niimoodi küll ei mõelnud. Ja võt siis juhtub õnnetus see, kui teine hakkab kinnitama, jah, sa ütlesid just nii ja jah, sa mõtlesid just nii. Selle asemel, et küsida, kuidas sa siis mõtlesid või mida sa silmas pidasid. Et noh, need on juba niisugused vihjed, millest võiks meile suhetes kasu olla. No, näiteks kas või väga lihtne niisugune maine näidasid leheküljelt 8. Jut on ühest perekonnast, kes samamoodi laua ümber koos istuvad ja arutavad ja näiteks missuguse autorehvi me kuskilt ostsime. Üks ütleb, et ostis ühest firmast, teine ütleb, ostsin teisest keskusest, teise meelest seal on jube teenindus seal selles firmas ja teise meelest jälle selles keskuses ei kõlba autorehvid mitte kuskil ja nii edasi. Kolmas nimetab hoopis kolmandat ja neljas nimetab hoopis neljandat. Jut mud kui läheb edasi, aga hiljem küsisin siis abikasa Nancy käest, millest selline tüli? Tema küsib vastu, milline tüli? Mis tüli? See tüli rehvid pärast laua ääres. Ta ütleb, see ei olnud mingi tüli, see oli üksteise aitamine.
Võt see näitab, kui erinevalt saavad inimesed ka asjadest aru.
ja tema küsib selle peale, kas tõesti minu perekonna laua ääres, kui oleks juhtunud selline ebaharilik asi, et ma oleksin rehvi ostnud, oleks ema öelnud midagi niisugust. Oh, pojake, sa ostsid rehvi, me oleme nii uhked. Tead, kui sa lapsi kasvatad, siis püüa õpetada neid õige ja vale vahel vahet tegema. Aga ega ette tea, kuidas see välja tuleb. Ja sellised hetked nagu praegu näitavad, et see on enda ära tasunud. Teeme koos ühe pildi. Nii et suurepärane näide, kuidas võib väga erinevalt suhtuda ja nende suhetega toime tulla.
Ja see on unikaalne näide ka, kuidas see Nancy nimeline tulehark ja siis introverdist John oma vahel siiski väga hästi hakkama saavad ja vaatamata sellele, et nad on nii erinevad. Üks asi, mille nii see raamat väga sügavalt ka jõuab, on see, et meie erinevused ei ole selleks, et meid rohkem närvi ajada, vaid selleks, et me saaksime rikkaks, et me üksteist rikastaksime.
Ja see, mida sa väga puudutasid, see on tegelikult juba see sama teema, mis on selle raamatu pealkirjaks pandud, et kas selleks, et me paremini läbi saaks, me peame tegelikult olema siis rohkem minu moodi või rohkem sinu moodi või rohkem ühte moodi. Või vastupidi hoopis peaks oskama arvestadagi seda, et olemegi loodud erinevaks, meil ongi erinev vaateviis näiteks, suhtumisviis, erinevad arusaamad ja nii edasi, et on see nüüd õnnetus, et need on erinevad või on see hoopis õnnistus?
See sõltub, kuidas seda võtta, kas sa tekitad sellest probleemi või sa näed seda kui võimalikku rikkust?
Ja tegelikult, kui me selle teema juures juba oleme, siis ma hüppan siin raamatus palju. palju kaugemale. Ma nimelt mõtlesin, et huvitav selline pealkiri sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi, et kuidas sellega siis tegelikult on või kuidas sellesse tegelikult siis, kuidas kas või ta ise sellesse suhtub või mis järeldusele ta siis jõuab, kas peabki olema niimoodi, et rohkem minu moodi. Lehekül 227 me oleme juba palju kaugemal, aga tegelikult ikka nende samade teemade juures, nii et ega me ei ole veel keegi kuskile teisele mandrile rännanud. Miks tekivad mõrad? Või siis seda moodi, et üks ütleb ja teine mõtleb või kuuleb midagi muud ja tekib mingi arusaamatus. Mõrad, see on väike mingisugune rikkekene, pisikene asi, mis tuli ja sai öeldud ja ei mõjunud päris hästi ja võibolla teine sai natuke puudutatud või isegi solvatud ja need ei ole, kui me ikkagi koos elame ja tegutseme, siis meil on ikkagi enam-vähem üks maailmavaade ja enam-vähem sarnased aru saamad. Mitte päris nii, et üks tahab ida poole minna, teine lääne poole minna ja mõlemad arvavad, et seal on siis see, mida me ootame. On mingid lekked või mõrad või asjad, ja kui nüüd nendega ei tegelda või kui hakatakse neid võimendama, siis tekivad juba tõsisemad probleemid ja siin on pealkiri, miks tekivad mõrad. Ja iroonilisel kombel just see, mis häirib lähedast sõprust ja lähedasi peresidemeid, see on tõsiasi, et me oleme üksteiselt erinevad ja see tõsiasi on ka see, mis muudab läheduse võimalikuks. See sama, mis meile on probleemiks, see tegelikult on meile teistpidi õnnistuseks. Tuleb siit välja, see on minu ümbrasõnastus. Meil on erinevad temperamentid ja väärtused. Meil on erinevad meeldimised, mittemeeldimised, huvid ja võimed. Meil on erinev taust, näiteks soo või rahvuse tõttu. Üks on mees, teine on naine. Nad on erinevad, midagi teha ei ole. Isegi siis, kui neil on sama laadsed väärtused. Võime tulla kultuurist, mis hindab üleasannetele orienteerumist, selgesõnalisust ja individualismi. Või siis kultuurist, mis väärtustab suhete kesksust, hägusat kommunikatsiooni ja kuulumist. Need on kõik, kuidas keegi asju näeb ja näha tahab. Ja kõikide meie erinevustega on ahvatle mõelda, et sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi. Vot nüüd me jõuame nii kaugel, see on raamatu juba viimases veerandis. Jõuame selle pealkirja juurde ringiga tagasi. Sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi, kuid sageli tõmbavad meid vastandid. Ja see külgetõmme saab lähedase suhte liikuma põnevaks jõuks. Et tegelikult see, et sa ei ole minu moodi, peaks olema hoopis väljakutse, et miks sa nii oled, miks sa nii mõtled, väga huvitav, ma tahan seda paremini tundma õppida, seleta mulle, valgusta mind. Ja seal, kus niimoodi lähtutakse, seal saab asi väga hästi edasi areneda ja põhjuseks on just see, et sa ei mõtle nii nagu mina ja mul ei ole automaatselt kõik selge, ma pean küsima, uurima, järele mõtlema, analüüsima ja muidugi sealt võib ka välja tulla, et sina saad rikkamaks.
Just, et ma ei tule sulle sellepärast kallale, et miks sa küll oled erinev, aga ma soovin, et aga selgita mulle, ma tahan teada saada päriselt ka.
Ja siin ta toob samas kohas edasi veel, et kui palju inimesed võivad üksteisega eri arvamusel olla või kui vähe nad võivad üksteisega siis eri arvamusel olla. Ja keegi terapeutist sõber küsib inimestel, kes on probleemides, et kõikidest asjadest elus, milles saab nõustuda või mitte nõustuda alates poliitilistest ideedest, huvidest ja religioonist, nii lõpetades rahaga, lastekasvatamisega, seksiga, telesaadetega, kui suure osa ajast skaalal 0-100 te olete eri arvamusel. Vastuseid on erinevaid. Keegi räägib siin koguni 80%. Kõige raskemal juhtumil, mis on olnud, ütlesid mõlemad partnerid, et nad on 80% ajast eri arvamusel. Ja tegelikult ainus asi, mida mu sõber nende ühisest arvamusest meenutada suutis, oligi see, et nad olid ühel meelel, kui suured eri arvamused nendel on. Jälle huumori moment, eks ole. Et oleme ühte meelt ainult selles, et meil on kogu aeg eri arvamused. Nii et igal juhul me oleme põneva teema juures, dünaamilise teema juures, mõtlema paneva teema juures, kus võib arutada ikka väga palju, avastada ja leida ka, aga kõige selle tulemus saab see olla, et suhe muutub paremaks.
Küllab ka John on õppinud paljusid asju tänu oma naisele ja küllab ka tema naine tänu oma mehele, et kuidas sa nii erinevatele arvamustele jõuad või miks sa niimoodi reageerid, et ma ei pahanda seda küsides, aga selgita mulle, ma tahan teada.
Jah, keegi kuskil tuleb nende juurde, nad vist on kuskil väljas söömas, kui ma nüüd õieti mäletan ja kiidab neid selle, et te olete ikka nii tore perekond ja eemalt kohe näha, kui hästi te kõik läbi saate ja nii edasi ja see on nii vahva. Ja mees umbes tänab selle peale viisakalt, noh nii nagu üks põhjamaalane ikka tänan komplimendi eest või midagi taolist, eks ole, aga naine ütleb selle kohta mõnikord. Mõnikord oleme tõesti ühel meelel ja niimoodi, nii et jah, naine on väga otsese ütlemisega ja kuskil on siin selle sama teemaga seoses ka lugu, kus nad käivad siis tööintervjuul, tahavad kuskile kogudusse tööle saada ja siis kutsutakse vestlusele nii nagu see ikka käib ja pärast siis keegi sõpradest, kui nad on juba tööle võetud, ütleb, et tead, et sina esinesid täiesti hästi, aga sinu naine oli lihtsalt vapustav. No ütleb, jah, tänan või umbes midagi niimisugust. Jaa, tead, tõepoolest, sina esinesid hästi, aga sinu naine oli ikka, võttis kõik jalust maha. Tema ütleb teist korda umbes niimoodi viisakalt vastu, et jah, muidugi jah, väga hea ja või umbes niimoodi. Siis öeldakse talle kolmandat korda seda sama. Ja siis tal hakkab nagu pärale jõudma, et see sõber tahab midagi eriliselt rõhutada ja ütleb, et noh, milles asi on? Või milles see siis niukse mulje jättis? Tead, noh, see ühesõnaga see, kuidas see naine on niivõrd otsekohene ja ütleb asju nii, nagu ta seda täpselt näeb, aga see ei ole mingisugust süüdistust või noh, niukest halba mõju, et see oli ilmselt asi, mis teistele avaldas ikka tõelist muljet. Nii et sa ütlesid vahepeal siin tulehark, noh, tulehark võib olla väga mitut moodi, eks ole. Eesti keeles on ütlemine, et tõi omale tulehargi maja, siis sa ikka niukse naise, kellega väga raske läbi saada, aga see tulehark ta võib olla ka, kui ta on korralikult, kuidas nüüd öelda, suunatud või mõistlik on selle
ja, juures. Ja, et see tulehark ei ründa meest.
Ja, just, vaid lihtsalt käsitleb asju nii, nagu ta nii näeb, loomulikult ilma süüdistamata ilmselt ma kujutan ette ja see avaldas tohutud muljet selles kontekstis.
Ja see oli ka tore näha, sa mainisid seda, et naine ütles seal mingiks kommentaariks, et jah, mõnikord. Ja see oli nii huvitav näha, siis see mees, kuidas mees räägib edasi seal mingit oma mõtet ja siis võtab kohe selle väljendi mõnikord üle ja hakkab ka ise seda väljendit kasutama, et selline noh, tore sünergia tekib.
Ja just.
Head kuulajad, täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus ja meie käes on John Nordbergi raamat Sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi. See raamat on kirjutatud aastal 2017, eesti keeles välja antud aastal 2019 Allika kirjastuse poolt ja tõlke on teinud Ann Kitsnik. Autor John Nordberg on San Franciscos pastor, kirjanik, eesti keeles on veel mitu tema sulest ilmunud raamatut või eesti keelde tõlgitud raamatut. Aga nüüd siin saate teises pooles võiksime teile ka midagi siit veel ette lugeda, et anda teile veel autentsemat pilti autori kirjaviisist ja tema mõttest.
No näiteks võtame siis kohe esimese peatüki ette ja seal on pealkirjaks Kas sa saad aru? Ja alapealkiri, mis lähedus on või mida lähedus endast kujutab. Juhtmõte või kuidas seda peaks nimetama Amy Bloomilt, kes on öelnud, kellegi tundmine ja enda temaga lähedane sidumine tähendab alati piiri ületamist. See on alati vaevaline, isegi kui te olete olnud abikaasa abielus 50 aastat juba.
See on tõsi.
Ja see tähendab seda, et sa ei saa kunagi öelda, et minul on nüüd kõik valmis ja kõik on selge ja ma võin nüüd ainult teisi õpetada veel. Ja nagu me rääkisime, ta naerab ise enda üle, ta tõstab, toob välja oma igasuguseid, kuidas öelda, ämbreid öelda on vist palju, aga komistusi või apsakaid. Apsakas on vast kõige parem sõna siia. Nii on siis siin ka, tead ütleb, et kunagi ammu ühes kauges äärelinnas mõtlesin, et minus saab parim abikaasa, keda kunagi nähtud on. Ja siis ma abiellusin, nii et kunagi olid unistused ja siis jõudis see ka kätte. Ja tookord arvasin, et tean kõike, mida läheduse kohta vaja teada, kuid mul polnud aimugi, kui ebaküps ma emotsionaalselt olin. Vot see on jälle minu kommentaar siia juurde, et meil võib olla päris palju teadmisi, võime olla kursustel käinud ja raamatuid lugenud ja õpetust saanud ja nii edasi, aga kuivõrd me ise nüüd harmoonias oleme selle kõigega, mida me teame õige olevat ja kuidas peaks. Ja nii siis temal kaasin. Ja ta ütleb, ma arvasin, et lähedus on kõike hõlmav tunne, mis tekib suurema pingutusega, nii pea kui pastor ütleb, võite pruuti suudelda. Pärast lauletust. Ja kõik saab olema täpselt nii fantastiline, nagu tunde küllases Hollywoodi muusikalis. Mõte, et lähedus on midagi niisugust, mille kallal peab vaeva nägema, ei tulnud mulle pähegi. Ja just nimelt õpetlane pastor teab, kuidas asjad käivad, on koolitus saanud ja nii edasi, sobib päris ilusesti. Ja lisab peale kohe, et nagu arvata võite, tekitas niisugune enesekindlus siis probleeme. Ja kui Nansiga kohtamas käisime, tegi või ütles ta mõnikord midagi sellist, mis mulle ei meeldinud. Teinekord vaidles ta mulle teiste seltsis liiga ägedalt vastu või ütles midagi, mis tundus mulle liiga kamandav või isekas. Tema on sisse poole, teine on välja poole ja siit need asjad algavad. Ironilisel kombel osa sellest, mis mind tema juures köitis, oli just asjaolu, et talle meeldis rääkida ja tal olid selged seisukohad. Ja meeldis tegelikult. Ja ta oli alati selline olnud. Tema kõige esimeses lasteaia iseloomustuses kirjutas kasvataja, Nancy kohaneb hästi, aga kipub une ajal lobisema. Nii et kuigi mind tõmbas tema seltsiva ja jutuka iseloomu poole, ärritas see mind miski pärast. Vaat siin tuleb nüüd see asi, et nii ühtepidi kui teistpidi ja see on suhetes ikka seda moodi. Ja ma ei saanud sellega hästi hakkama. Nii et teooria on hea, aga kuidas praktikaga nüüd läheb? Ja siis ta jälle ise enda üle naerdes ütleb, et kui meil juhtus sõnavahetus olema, siis selle asemel, et Nancyga probleemist rääkida, miski minu seest tardus ja ma hakkasin mossitama. Päris korralikult, see oli minu vaimuand.
Jutumärkides
vaimuand. Ta ei pane seda isegi jutumärkidesse, aga selge see, et see kuulub jutumärkidesse, eks ole. Et see on asi, mis mul hästi välja tuleb. Ja ta ütleb, et tegelikult kui oleksin olnud superkangelane, oleks mossitamine olnud minu supervõime. Ma olen parem ka kuulnud ja imestanud selle üle, kui mõni ütleb, et tema võib kodus korraldada nädalas ja sõna vastu. Ei mingit sõnavahetust, kui tahab nii-öelda abikaasale midagi selgeks teha.
Psühholoogid ütlevad, et sa oled kas kilpkon või rahetorm. Ehk et kas tõmbud endasse või siis lähed kallale.
Aha, jah. Ja ta ütleb, ma oleksin massitamisega kõikidele pahadele tekitanud sellise süü ja kahetsustunde, et nad oleksid end ise üles andnud. Nii et, no see on hea näide tema niisugusest mahlakast uhumarist iseenese aadressil.
Närvid on korras inimesed.
Ja võib ilmselt seda ütelda, et kui sa ebakindel oled, siis sa julge enda kohta niisugused asju tunnistada. Just. Ütled ikka, et no tema ju tegi niimoodi ja tema ütles, no, kus ma sain, siis no ma pidin, eks ole midagi. Massitamine võib olla vinge, kuigi väidetavalt ebakonventsionaalne sulgudes supervõime, aga see on ka läheduse tappia ja abiellumise päeva õhtu söögil. Kujuta nüüd ette inimese elu kõige ilusam päev, kus ta abiellub oma kõige kallimaga. Ja seal õhtu söögil pahandas Nancy mind millegagi. Isin mäleta isegi, mis see oli, kuid selle asemel, et öelda talle, mis mind häidis, et see selgeks rääkida nagu kaks täiskasvanud, kas teate? Kas teate, eks? Muutusin viisakalt endasse tõmbunuks ja eemal olevaks. Muidugi ta märkas ja selle tulemusena oli aeg, mis oleks pidanud olema rõõmuaeg üpris piinarikas. Nii et algab juba pulmapäevast pihta teinekord see asi. Ja tuleb seda, et noh, inimesed jõudsid abielluda, aga tullakse juba jutuga, et äkki me peaks ikka lahutama, et me ei sobi kokku, eks ole. Järgmine päev läksime kirikusse, abiellusime, sõitsime mesinädalatele ja siis, noh, mesinädalat jällegi peaks olema kõige parem aeg üldse. Aga nüüd ta tuleb jälle tausta juurde, et mesinädalat saavad olema täiuslikud ja minul kes ma olen täiuslik abikaasa, oli täiuslik plaan.
Ja see nüüd tuleb välja jällegi on jutumärkides.
Ja tuleb välja jälle. Sisuga on see jutumärkides. Nancy oli sündinud ja kasvanud Kalifornias, talle meeldisid väga ookean ja soe mereline kliima, aga nagu arvata võis, viisin ta kaua oodatud mesinädalaid veetma Wisconsinisse, mis on kuskil Ameerika ühendriikide põhjaosas keset. Noh, mitte päris kuivamaad, seal on suuri järvistu ka ligidal, aga ikkagi. Ja mõtlesin, tal on seal kindlasti väga põnev. Võt, mõtled ilma, et oleks küsinud, eks ole, või asjasse paremini sövenud. No ja, mitte eriti. Nagu arvata võiski, on siis see nentimine siin ja siis ta ütleb, et tegelikult need mesinädalad kujunesid emotsionaalseteks Ameerika mägedeks. Kui Nancy ütles või tegi midagi, mis mulle ei meeldinud, siis selle asemel, et juhtunust rääkida, ma moissitasin ja tõmbasin eemale. Siin jälle minu kommentaar, et ilmselt meil kõigil on niisugused sisse harjunud käitumisviisid või mallid. Et teatud asjadele me reageerime teatud viisil, see kas on siis kõige turvalisem või lihtsalt sisse harjunud või niimoodi me oskame, teistmoodi ei oska ja tema, ja nagu ta nimetab vaimuand jutumärkides, on siis mossitamine või see, et me ei räägi või olen solvunud või noh, kuidas ta kellelgi võib olla. Me siin nädalad siis nagu Ameerika mäed ja ütleb, et ükskord peale lõunad me istusime basseini ääres, see oli ilus päev selleks, et massitada. Kogu aeg see niisugune tore huumor siin, eks ole, ja lugesin raamatut kasutades seda ettekäändena oma pruudist eemale tõmbumiseks. Kujutame nüüd ette mesinädalatel, eks ole, ilmselt esimene päev või esimesi päevi. Ja sulgudes, täpselt nii, ma mitte üksnes ei toonud raamatut mesinädalatele kaasa, vaid ma ka lugesin seda basseini ääres. Haritlane ilmselt, noh, tahab ju ikka targemaks saada.
Ma pakun, et tal olid toatuhvlid ka kaasas kindlasti.
Võibolla. Ja ütleb, olin kogu elu mesinädalaid oodanud, juba alates puberteedist olin elanud mesinädalate nimel. Nii et seda raamatut nüüd lugedes saab naerda küll või vähemalt muheleda ikka päris just. Palju. Ja siin ma nüüd siis olin kaunis Wisconsini kuurardis ja selle asemel, et oma abikasaga lähedust luua, lugesin ma raamatut. Ja mitte suvalist raamatut, vaid Freudi. Ja Freud teatavasti kirjutab väga palju seksist. Nii et lugesin selle asemel, et praktiseerida, ma ütlen natuke teistmoodi, kui tema siin ütleb, aga mis nüüd siis naine pidi kõrvalt arvama, ühel hetkel ta ütleb, pane see raamat ära ja ütleb, et tegelikult on see tsenseeritud versioon, ta ütles midagi palju hullemat, aga siin väljendab viisakalt. Kasutas raamatu kirjeldamiseks omadussõna, mida kasutatakse tavaliselt siis, kui haamer sõrme tabab. Huumor huumori peale, eks ole? Et see oli väga mitte baptistlik sõna. No ilmselt nad on seal kõik õiged ja puhtad ja korralikud baptistid, eks ole? Kes on viisakad ja korralikud ja nii edasi. Ossa pois, mõtlesin, oleme alles me siin nädalatel ja tema kasutab juba vandesõna. Ja mida mina tegin selle asemel, et pöörata Nancy nördimusele tähelepanu, ma lihtsalt kritiseerisin tema kõnepruuki. Siin sobib väga hästi öelda, et kuidas sa niimoodi räägid, eks ole? Jälle minu täiendus. Nii et ta ütleb teisisõnu, oluline jäi mulle täiesti kahe silma vahele. Ja vaat see lause on nüüd see, mis, see, kus lamp süttib tegelikult. Et noh, meil tekkis mingisugune arusaamatus, mina olin nii ja tema oli naa ja mina arvasin ühtepidi, et on väga hea, tema oleks väga loogiline oodanud hoopis teistpidi, eks ole. Ja noh, vaat nüüd oleks võinud minna näeklemiseks ja nägelemiseks, eks ole. Aga tema ütleb selle asemel, et oluline jäi mul täiesti kahe silma vahele. Ja võt, kas seda ei juhtu suhetes palju, et just see oluline jääb kahe silma vahele ja tähelepanu lähebki sellele, et kuidas sa niimoodi räägid või kuidas sa niimoodi võisid teha või kuidas sa üldse selline oled, eks ole? Käskides raamatut ära panna ja temale tähelepanu pöörata, mida Nansi tegelikult öelda tahtis? Ta kutsus mind lähedusele, oma sulgudes, oma täiesti mitte baptistlikul moel. Tähendab, kiriklik kõnepruuk sinna ei jõudnud või ei ulatunud või polnud Nansil üldse omanegi. Nansi tegelikult otsis, et kuule, oleme need lähedased. Sina seal loed oma raamatut, kuule, mina olen ka olemas, eks ole. Ma olen sinu naine nüüd, eks ole. Et noh, teeme midagi või oleme midagi, noh, väga aru saada, eks ole. Ja mina omast arust nii tark maailma, targem ja parem abikaasa, nagu ta enda üle naerdes ütleb, eks ole, ei taba seda tegelikult ära. Ma ei saanud sellest aru, mõtlesin endast kui kellestki, kes tänu oma taustale, kliinilise psühholoogi haridusele ja vaimuliku ametile on lähedusküsimuste asjatundja. Ma sa võid asjatundja olla ja isegi tsiteerida ega su tarku mehi, aga siin sa oled nüüd oma tegeliku lähedusega. Tegelikult olid mul intiimsusega hoopis tõsised probleemid. Kuidas üldse lähedane olla, eks ole, ja nii edasi. Või järgmine pealkiri on, kuidas mõista lähedust. See siis üldse on.
Jah, ja siis ta hakkabki rääkima, et kuidas ta jõudis nende tõeliste asjadeni või nende tõeliste küsimusteni, mis tegelikult probleemiks oli. Ja John Ortbergi kirjutamise viis on selline, et ta üsna palju tsiteerib ka teisi kirjanike või vaimulike. Ja just selle mõttega, et mis talle endale on meeldinud või mis on tema enda südame vastu kõige rohkem kõnelenud ja siis ta jagab neid ka lugejatega ja muidugi toob ta ka piiblikirja kohti, aga neid ei ole nüüd nii üpris väga palju, et see kindlasti ei ole selline range õpetusraamat ja nagu eelpool juba ütlesime, hästi palju on selliseid lugusid elust endast, nii nende enda abielust, kui ka teiste inimeste elust ja neid on üsna turvaline lugeda ja siis kaasa mõelda.
Ja.
Raamatutund.
Noh, siin samas edasi näiteks ta räägib kellestki sõbrast, kes oskab nii-öelda väga häid põhimõtteid väga hästi sõnastada, nii et paneb ikka mõtlema ja juurdlema selle üle. Parim läheduse määratlus, mida ma tean ja meie ühise teekonna tuum selles raamatus põhineb minu sõbralt Dallas Willardilt. Dallas oli Lõuna-Kalifornia ülikooli filosoofiaprofessor. Noh, filosoofiaprofessor, see annab juba ise aimu, et tegemist on inimesed, kes oskab mõelda, eks ole, ja kes teab, kuidas mõeldakse. On kombeks öelda, et kui oled ruumis kõige targem inimene, siis oled vales ruumis. Noh, juba jälle, annab kohe mõtteainet, eks ole. Dallas oli alati vales ruumis. Samuti tundis ta piiblit paremini kui keegi teine, keda olen kohanud. Inimesed tahtsid olla tema lähedal, sest ta ütles alati unustamatuid asju, mida keegi teine ei oleks öelda saanud. Näiteks sellised asju. Jumala kuningriik ei ole kunagi hädas. Ega ole hädas ka selle rahvas. Tasub täitsa paus teha ja järgi mõelda ja ongi niimoodi. Jumala kuningriik, jah, ei ole hädas ja noh, igasuguseid asju võib maa peal juhtuda, aga Jumala kuningriik ei saatu ohtu omadega.
Ja Jumalat see ei kõiguta koha pealt nii-öelda.
Ja kui meie oleme koos Jumalaga tema rahvas, siis ka tema põhimõtteliselt hädas ei ole. Ega Jeesus ei ütle ilma aegu, et ärge kartke pisike karjake, mina olen, minu isa on arvanud heaks anda teile kuningriigi. Ja. Teil ei ole põhjust pabistada. Ja noh, nendest igasugustest asjadest, mis siin maa peal ette tulevad, saab tegelikult üle. Kas ei ole julgusta mõte? Nii et noh, üks filosoofia professor on niimoodi selle sõnastanud. Jumala kuningriik ei ole kunagi hädas, ega ole hädas ka selle rahvas. Või siis, mis asi on tegelikkus? Päris hea mõttekoht, noh, kuidas meie keegi või kuulajad keegi sõnastaks, mis asi on tegelikkus? Võibolla see, mida me näeme, katsun seda lauda siin, see on tegelikkus, eks ole. Või istun siin tooli peal praegu mikrofoni taga, see on tegelikkus. Tema peab silmas midagi muud ja ta ütleb, tegelikkus on see, mille otsa sa komistad siis, kui sa eksid.
Jah, et kuidas asjad päriselt tegelikult on praegu.
Jah, just. Et arvasid, et on seda moodi, aga tuleb välja, et eksisid ja tegelikus on see, mis välja tuleb sealt, eks ole. Komistad selle otsa siis, kui eksid. Jälle super sõnastus. Või kristlased on sellised inimesed, kellel on parem surnud olla. Selleks, et seda mõista, peab juba piiblit paremini tundma.
Just.
Sest Paulus ütleb kuskil, et kui mul oleks valida elu ja surma vahel, ma ei tea, kumba ma valin. Aga ta ütleb küll, et kui ma oleksin juba siit maa pealt surnud ja läinud isa juurde, siis see oleks väga palju parem. Selles mõttes ongi kristlasel parem olla surnud või siis ülekantud mõttes. Jeesus ütles, kes oma elu tahab hoida, see kaotab selle või kes selle kaotab minu pärast. Ehk siis kui sa elu kaotad, siis sa oled ju surnud. Su oma elu on surnud, su oma huvid on surnud ja ongi parem. Sest siis saab Jumal hakata tegutsema ja tema tahe saab hakata täituma. Nii et kas otseses mõttes või ülekantud mõttes, aga peab olema filosoof, et seda nii hästi sõnastada. Ja noh, kas või niisugused pärlid, siit lugeja saab üles korjata ja kas siis omale kirja panna kuskile, ma ei tea, külmutuskapi uksele või?
Ja selliseid väljandid on siin tõesti palju. Ma loeksin ka ette ühe lühikese katkendi, see on ühe väikeste laste ema ise kodus tehtud selline katse, mis avaldas mulle kuidagi väga muljet. 2015. aastal otsustas Brandi Johnson, kahe väikese lapse ema, viia läbi väikese katse. Ta lülitas igal hommikul tunniks ajaks nutiseadmed välja ja lihtsalt vaatas, kuidas pojad mängisid. Ta otsustas ka arvet pidada, kui mõni poistest tõstis pilgu, et näha, kas ta neid vaatab. Ja ta tegi paperil selle kohta märgi. Ta lõpetas 28 märgiga ja siin on tema kokkuvõte, mille ta Facebooki postitas. Istusin vaikselt toanurgas ja jälgisin, mitu korda nad erineval põhjusel minu poole vaatasid. Kas ma ikka nägin nende toredaid trikke, kas ma kiidan nende tegemised heaks või mitte ja kuidas ma reageerin? Pidin paratamatult mõtlema, et kui oleksin mingit seadet vahtinud, siis millise sõnumi oleksin ma saatnud. Minu inglikesed oleksid 28 korda mõelnud, kas internet on neist olulisem. Minu poisid ei oleks 28 korral saanud tähelepanu, mida suurem osa täiskasvanutest otsib. Minu kullakesed oleksid 28 korral küsinud, kas nad on emotsionaalselt üksi. 28 korral oleksid minu lapsed saanud kinnitust, et loeb see, kes sa veebis oled. Maailmas, kus meid aktsepteeritakse nendena, kelleks inimesed meid peavad, mitte nendena, kes tegelikult oleme. Maailmas, kus tunnustus lähtub jälgijate või meeldimiste hulgast. Maailmas, kus kvaliteet aega lähedastega asendavad üksindus ja tekstisõnumid teisest toast. Palun teid, olge teissugused. Pange oma nutiseadmed käest ja veetke aega pere ja lähedastega. Meie laste uus põlvkond ootab, et õpetaksime neile, kuidas olla täiskasvanud, seepärast ärge unustage end sotsiaalmeediasse. Ei või iial teada, kes teid jälgib ja milliseid sõnumeid te saadate.
Siia sobib väga hästi jätkuks või täienduseks. Mina tegelikult sihtisin siin teemale, et mis asi tegelikult lähedus üldse on, kuidas seda üldse mõista ja seal oli see väga hästi ära kirjeldatud, eks ole praegu.
Et sa oled olemas.
Sa oled olemas ja sa paned tähele ja sa näed.
Mitte ainult, et mu keha on ju siin, aga ja. Mu mõtted ja sõrmed ja silmad on hoopis nutiseadmes, et...
Ja. Mul tuleb selle peale meelde kuskilt nähtud niisugune kild, kus mees ja naine, noh, vanemad juba, mitte enam nii noored, istuvad üks, mees istub tugitoolis ja tal on seal see telefon, nutitelefon käes ja midagi ta sealt loeb, naine istub teisest tugitoolis, vaatab talle otsa ja ütleb, tead, mina olen ka puutetundlik. Nii et kas see sama läheduse küsimus, eks ole? Aga siin, minnes edasi selle mehega, kellest siin jutt on, selle filosoofiga. Ta ütleb, et tark mees küll, aga isegi veel laiahaardelisem oli tema võime tajuda elu rahumeelse kingitusena ja jagada oma kogemusi teistega. Kunagi oli seal mingi pastorite intensiiv koolitus, kus pastoreid oli palju koos igast kandist ja noh, viisakad ja viksid muidugi, aga elasid koos samas majas, õhtul võttis Dallas on selle mehe nimi, seljast oma töised õpetamisriided ning vahetas need Bermuda pükste ja valge tee särgi vastu, kuid jättis jalga pruunid nööridega kingad ja pruunid sokid, pastori teine olemine või väljanägemine siis. Ja ühel õhtul lõpsisid nad teleris kanaleid ja sattusid hispaaniakeelse programmi peale, kus inimesed salsat tantsisid. Ja Dallas ütles, see paistab lõbus olevat, peaksin need liigutusi proovima. No ja kujuta nüüd ette, kuidas üks selline pastor sellises väljanägemuses või riietuses siis salsat tantsib, teeb salsa liigutusi Bermuda pükstes ja pruunides nööridega kingades. See on pilt on lihtsalt hindamatu ja peaaegu unustamatum kui tema õpetused, peaaegu samu unustamatu. Ja igatahes ütles ta mulle ükskord, inimene on pidev kogemuste voog. Elus olemine tähendab võimet tegelikust kogeda. Kogemuste voog ja võime tegelikust kogeda. Jälle üks niisugune filosoofiline tark lause ütlemine. See kõlab petlikult lihtsalt, kuid see aitas mul anda nime ühele oma hinge igatsusele. Armastan elu rikastavaid kogemusi. Minu esmasündinud lapse esimene nuut, surfamine Covel Beachil, Jan Väljani laulu koju too ilu, armastatuga kuni hilise õhtuni lõkkääres lobisemine, koos lastega tekil magamiskottides lamades plejaadide tähtkuju vaatamine samal ajal kui Don McLean laulab tähine öö ja nüüd siis ütleb, lõpuks ta jõuab selleni, mis asi on lähedus. Lähedus, selgitas Dallas, on ühine kogemus. Ja see oli seal samas ka, kus sa lugesid, kuidas seal naine jälgib oma poegi ja pojad vaatavad, kas ta ikka jälgib, eks ole. Ja võt see sama, et nad teinedest jälgivad, loob nüüd ühise kogemus. Ja tõepoolest nii lühidalt ja nii tabavalt, no annab ikka ütelda. Hakkaks pikalt seletama, mis asi on lähedus ja mida see eeldab ja mis seda rikub ja nii edasi. Tema ütleb ühe lause, lähedus on ühine kogemus. No ja see sama ühine kogemus oli rikutud siis, kui ta oli oma naisega seal esimesel õhtul, eks ole, üks loeb raamatut ja teine igatseb, et kuulema tunneks sinu vastu parem huvi, eks ole. Et kui me nüüd kokku saame ja räägime ja tegelikult ka kuulame selle asemel, et samal ajal mingit sõnumit klõpsida seal, eks ole, kõrvaltoast või kuskohast, selle asemel oleme tegelikult koos ja siis, kui me tegelikult koos oleme, siis hakkab sealt midagi välja kooruma ilmselt.
Jaa. Ja kui tema see sõber ütles, et see on ühine kogemine, siis John Ortberg ütleb ise, et ilma ajata ja ilma kohaloluta ei ole võimalik kogeda tõelist lähedust. Ehk et sa annad inimesele aega ja siis oled ka kohal.
Just.
Nagu see raamat ka algab, mulle väga meeldis see tema kirjeldus, kui ta rääkis üsna pikalt laua ääres olemisest. Et noh, muidugi tema oma korralikust kodust pärit ja selline rootslaslik korra armastus ja see ühine aeg laua taga koos söömine. Ta toob ka näite, et Jeesus veetis aega oma jüngritega koos lihtsalt kõndides. See, et sul oli tarvis minna ühest kohast teise, see oli osadusaeg. Sa olid, andsid aega ja olid ka kohal, päriselt ka.
Samuti koos söömine ja ta toob seal rea asju veel, mida Jeesus koos jüngritega lihtsalt tegi. Ja huvitav märkus näiteks ühes kohas ta ütleb, et Jeesus ei öelnud kunagi, et ootan mulleks kõrvust mööda, mis sa ütlesid, et ma tegelisin oma tähtsa messiatöö ülesannetega mõttes.
Just. Ja et pigem Jeesus jälgis näiteks, ta juhatab ka oma jüngrite tähelepanu sellele, et kas te panite tähele see vaene lesknaine, andis praegu kõige rohkem.
Ja.
Jeesus jälgis.
Ja. Või siis tulid lapsed seal tema ümber ilmselt kisasid ja möllasid, noh vaevalt nad seal viksed ja viisakalt reas kõik istusid ja silmad Jeesusele suunatud. Tulevad lapsed ja Jeesus on nende jaoks aega, ta võtab neid sülle, ta õnnistab neid, ta ütleb, mul on kiire, ma pean juba edasi minema või midagi taoli. Või mul on jutlus pooleli varajasti.
Ja, et ta oskab näha asja ka laste seisukohast, mitte ainult, et meie siin täiskasvanud ajame tähtsaid asju, mis lapsed jalust ära. Et ta näeb ka nagu laste perspektiivist.
Ja.
Raamatutund.
Veel kord nende mesinädalate juurde. Mesinädalate ajal soobis Nancy minuga sidet luua. ta oli vihane, sest ma ei pöödanud talle tähelepanu. Ta oli vihane, sest ma ei olnud talle emotsionaalselt kätte saadav. Olime koos küll, aga tegelikult eri maailmades, eks ole. Ta oli vihane, sest tirisin ta Wisconsinisse mesinädalaid veetma, aga kõige rohkem oli ta vihane sellepärast, et ma ei jaganud temaga meie mesinädalate kogemust. Nii et, jah, üsna õpetlik lugu. See, mida ma meie suhete olulisel hetkel ei taibanud, oli see, et suhe on enne kõike ühine kogemus. Sama, me oleme koos, me kogeme ühes koos. Võib-olla sina nii ja mina naa, aga meil on ühine kogemus ja saame seda täpsustada. Iga kord, kui oleme kellegagi ühise kogemuse kaudu ühenduses, on meil võimalus läheduse tekkeks. Võimalus. Oleme koos ja see on meie võimalus, et me võime saada lähedasemaks. Aga see on võimalus, äratab minu tähelepanu. See ei pruugi ka realiseerida juhul, kui ma valesti reageerin, et sa siin mind süüdistad ja mina sinuga üldse ei mängi ja nii edasi, eks ole. On ka võimalus minna riidu, minna tülitsema, hakata näägutama, süüdistama. Sa said minust täiesti valesti aru ja midagi taolist. Kui te pole planeerija või väga sentimentaalne, siis võite arvata, et olete määratud lähedusest ilma jääma. Kuid ei ole. Lähedust ei ehitata suurejooneliste läbikaalutud žestidega. Nüüd ma teen midagi niukest, mis meid tõeliselt lähedaseks peaks muutma. See ei pea olema midagi sügavat ega dramaatilist. Hoolikalt plaanitud romantiline puhkus, dramaatiline enese avamine ega sentimentaalsed sõnad. Pigem koosneb lähedus tuhandetest väikestest igapäevastest suhtlemishetkedest.
Just see oli ka väga hea ütlus, mis mulle silma jäi.
Jah. See on hetk, noh, ta toob näiteid. Kui te küsite laste käest, kuidas neil täna läks, kui nad koju tulevad, see on küsimine ja hoolimine sellest, mida teie abikaasa pidulikul üritusel kandis. See on nalja ära kuulamine. Keegi räägib mingi anekdoodi näiteks. See on kellegi lemmik veini, lemmik raamatu või lemmik televaate meeles pidamine. Sinule lähevad sellised asjad korda. Mis need täpsemalt on, eks ole? See on pealöök jalgpalli väljakul, see on nukra ilme märkamine ja millegi julgustava ütlemine. See on märkamatu silmapilgutus kurnatud kolleegile närvilisel koosolekul, mis annab mõista, me saime aru. See on Freudi raamatu käest panemine, et kuulata Wisconsini mesinädalatel ärritunud naist. Jah, ja siis jõuab ta selleni, mida sa juba ütlesid, et selleks, et lähedus üldse saaks sündida, on tarvis kahte asja, esiteks koos olla ja teiseks aega teinedesi jaoks.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud John Nordbergi raamat natuke kummalise pealkirjaga. Sa meeldiksid mulle rohkem, kui oleksid rohkem minu moodi ja oleme teieni toonud väljavõtteid sellest raamatust. See on Allika kirjastuse poolt 2019. aastal välja antud. Me väga soovitame seda, et läbida koos autoriga see teekond, kui ta mõtiskleb läheduse üle ja suhtlemise üle. Ma arvan, et see raamat saab teha meile palju head ja alustuseks kas või näiteks seda, et võib-olla järgmine inimene, kellega sa täna kohtud, et sa vaevud teda ära kuulama ja võtma tema jaoks kas või mõne hetke. Mine tea, mida head sellest võib tulla ja kuidas sa saad olla talle õnnistuseks.
Ja kui tundub, et ta ütles midagi imelikku, siis tasuks võib-olla üle küsida, et mida sa täpsemalt silmas pidasid.
Just. Täna sirvisid John Nordbergi raamatud Taare Kimmel ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.